Česku padla další obžaloba za nenávistné komentáře na internetu. Sdružení IT firem napsalo návrh takzvané digitální ústavy. Boj o evropskou reformu copyrightu vrcholí a Facebook spustil svou konkurenci YouTube. Posloucháte pravidelný přehled dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provádí David Slížek.
Online Plus.
A samozřejmě ani dnes nejsem ve studiu sám, je tady se mnou náš pravidelný komentátor, redaktor nového deníku Nový deník, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak a my spolu rovnou probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Má to být konkurence klasické televizi, ale i například videoportálu YouTube. Facebook spustil novou záložku Watch loni v září pro uživatele ve Spojených státech a teď ji uvolnil celosvětově. V Česku nabízí na jednom místě zatím jen videa ze stránek, které uživatel sleduje, a navrhuje ke zhlédnutí také další populární videa, která lidé často sdílejí nebo lajkují. To je ale jen začátek. Do budoucna má Facebook s platformou větší plány a chce ji nabízet profesionálním tvůrcům a vydavatelům, kteří by na ní měli dodávat svůj obsah. Ve Spojených státech a teď i na dalších čtyřech světových trzích proto Watch zprovoznil také reklamní platformu AdBreaks, která umožňuje velkým producentům videí prodávat reklamní spoty, které se kolem jejich videí spouštějí. Facebook si samozřejmě z prodané reklamy bere svůj podíl. V září se mají AdBreaks rozšířit na další trhy, od Argentiny přes Belgii, Francii, Německo, Norsko a tak dále a tak dále, kde budou podporovat videa v angličtině a v některých dalších jazycích. Česko zatím na seznamu těchto států není. Petře, dokáže Facebook podle tebe konkurovat YouTube? Přece jenom YouTube je tady už dlouho, je to zavedený server. Má Facebook i s tou svou ohromnou jaksi armádou uživatelů šanci tomuto videoserveru nějak vážně konkurovat?
Tohle je ta situace, které fotbaloví komentátoři, tuším, říkají útočit do plnejch. YouTube je velice dobře zaběhnutá platforma, na kterou jsou lidi zvyklí. Když hledají video, tak jdou právě tam. Na druhou stranu YouTube historicky vznikla jako platforma pro sdílení osobních videí, domácích videí, věc maličkostí, které si tam lidi nahrají. A tak, jak se postupně za ty roky vyvinula, tak už v některých ohledech nevyhovuje tak dobře. Například pro spoustu lidí je pořád poměrně obtížné tamto video nahrát. Spolupráce s profesionálními tvůrci je problematizována spoustou nelegálního obsahu, který na YouTube je a podobně. Čili když se Facebook poučí z chyb, které postupně YouTube udělal, a to by nemělo být tak těžké, napsat seznam těch základních dovede dneska v podstatě každý, kdo se nad tím zamyslí, tak by úspěch mít mohl, když k tomu připočteme tu spoustu peněz, kterou má k dispozici a může do toho investovat, tak já bych řekl, že jim to půjde dobře, čili dávám jim velikou šanci.
Facebook je podobně jako YouTube založený právě na nahrávání obsahu od uživatelů, ale samozřejmě tahle platforma má být otevřena zejména těm velkým vydavatelům, velkým producentům videí. Facebook také má omezení vlastně pro ty vydavatele, kteří se mohou jaksi přihlásit k té jeho reklamní platformě AdBreaks. Musí tam ten vydavatel mít asi, jestli si dobře pamatuju, 100 tisíc nebo 30 tisíc, prostě nějaké desítky tisíc minimálně fanoušků na své stránce a tak dále. Je to evidentně určeno pro ty velké vydavatele, takže možná nějaká ta omezení, o kterých tady mluvíš, Facebook opravdu plánuje. Nicméně ten základ je pořád stejný, vlastně opravdu nahrávání videí od uživatelů nebo od těch producentů. V čem myslíš, že tady Facebook má tu výhodu oproti YouTube? Je to opravdu ta miliarda, no přes miliardu a půl uživatelů, kteří by si ta videa potenciálně mohli přehrávat?
Valná část z té miliardy tráví na Facebooku spoustu času. Postovat cokoliv na Facebook, dneska text, obrázek, konec konců i to video, je nesmírně snadné a každý z těch uživatelů to dovede. Všichni jsou aktivními uživateli, což je velký rozdíl proti platformě YouTube, na kterou se lidi v podstatě jen dívají. Takže tenhle ten přirozený zvyk uživatelů, být tam aktivní, může té nové platformě velice napomoci.
Google postupně mění i YouTube právě v takovou více sociální platformu. Vlastně postupně k těm videím přidal možnost je komentovat, také různě sdílet a tak dále a tak dále. Takže je vidět, že se snaží vlastně už dopředu Facebooku trošičku vyrážet jeho zbraně z rukou. Takže možná tady za chvíli budeme mít dvě vlastně hodně podobné platformy, které budou nabízet podobné služby a budou spolu soupeřit.
To velmi pravděpodobně budeme a ta setrvačnost YouTube bude obrovská. Nicméně je už trochu trapné to připomínat, ale Google nikdy v minulosti nezvládl žádnou sociální platformu a ta firma na to zřejmě není stavěná. Nedovedou tam tímhle způsobem uvažovat, jinak se to vysvětlit nedá, technicky zázemí na to samozřejmě mají. Takže postup převodu YouTube na něco jako sociální síť pro ně bude velice obtížný.
Uvidíme, jak to dopadne. Budeme ten souboj samozřejmě dále sledovat. Jak se v Evropském parlamentu schyluje k projednávání reformy autorských práv, sílí hlasy odpůrců i zastánců nových pravidel. Za přijetí nové regulace se v otevřeném dopise teď postavilo několik desítek novinářů z celé Evropy. Text, který také otiskly některé evropské deníky, sepsal válečný zpravodaj agentury AFP Sami Nkec, argumentuje v něm stoupajícími náklady na vytváření kvalitního zpravodajského obsahu a tím, že na médiích vydělávají velké internetové firmy, které obsah používají, aniž by za něj platili. Online obři podle něj dnes využívají redakční obsah úplně zadarmo a měli by za to médiím platit, aby se podíleli na nákladech na vytváření tohoto obsahu. Facebook či Google na to podle něj mají dost peněz. Facebook v roce 2017 dosáhl zisku 16 miliard dolarů a Google 12,7 miliardy. Pod dopis se podepsala asi stovka novinářů z celé Evropy. Evropský parlament bude o návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu jednat 12. září. Protože tohle je téma, které se nám tady taky opakuje. Je to poměrně důležité téma, které se teď řeší vlastně, jakým způsobem tedy budou upravena autorská práva k mediálnímu obsahu v digitálním prostředí. Tady se skupina novinářů, některá ta jména jsou opravdu velice zvučná a ti lidé odvedli opravdu velmi velký kus práce a jsou to známí novináři v té své oblasti. Sami Nkec opravdu se účastnil řady válečných konfliktů a nasazoval život za to, aby mohl přinášet zprávy z těch válečných oblastí. Tak tato skupina novinářů se tedy postavila za to, aby Google a Facebook a další velké platformy platili médiím za to, že například se na nich sdílejí úryvky z těch článků nebo reportáží a tak dále. Myslíš si, že tedy mají tito novináři pravdu, že by opravdu ty dvě velké platformy a další tedy měly novinám platit?
Já si velice vážím těch vyjmenovaných novinářů i některých dalších, jejichž podpisy jsem tam viděl. S velikou chutí bych takové prohlášení podepsal taky, ale nepodepíšu. Nepodepíšu ho proto, že se domnívám, že ta argumentace je sice naprosto logická, přesvědčivá a rozumná, ale bohužel taky mylná. Mylná v tom ohledu, že technologický pokrok se nedá zastavit, i když vede přechodně k nepříjemným záležitostem. Je možné a může se klidně stát, a dokonce si myslím, že pravděpodobně se to stane, že Evropská unie přijme taková legislativní opatření, která přimějí Google, Facebook a další velké firmy, aby nějaký desátek tvůrcům obsahu odváděli. Ty firmy na to budou reagovat tím, že se budou snažit minimalizovat obsah právě z těchto médií. Logicky jsou hnány ziskem, nebudou chtít platit. A nebude jim to příliš škodit, protože jiného obsahu mají dost. Tím se dosáhne jedině toho, že vliv médií, o kterých tady mluvíme, se bude dál marginalizovat. Cesta ze současných problémů médií je úplně jiná, těžká. Je to podle mého soudu tak vysoká kvalita obsahu, za kterou budou lidé opět ochotni platit, tak jako byli naprosto ochotni platit, řekněme, ještě před 15 lety, než tahle velká internetová vlna přišla. Média dneska to zpětně vidíme, dneska je snadné zpětně dělat chytrého. Nereagovala tehdy rozumně na nástup internetu, když všechen svůj obsah dala volně k dispozici. Opět opakuju, dneska se to snadno říká. Ale jediná cesta ven spočívá v tom, že se lidé, konzumenti médií, opět naučí za média platit. Všechno ostatní je záplata na díru, která se zacelit tímhle způsobem nedá.
To znamená, že opravdu lámeš hůl nad tím reklamním business modelem? To znamená, že lidé neplatí přímo, ale média jim na internetu zobrazují reklamy a vlastně přes ty reklamy se financuje jejich provoz?
Ne, nelámu nad ním hůl, ten je důležitý, ale nemůže ta média ufinancovat úplně. Tak jako je nikdy neufinancoval úplně ani v těch předinternetových časech. Vždycky tam byla kombinace příjmů od předplatitelů a čtenářů a posluchačů a příjmů z reklamy v různém poměru podle toho, o jaký typ médií šlo, u seriózních médií. To obvykle bylo děleno tak jedna ku jedné. Navíc příjmy z internetové reklamy jsou dneska v absolutních číslech nižší, než bývaly z té klasické tiskové. Zkrátka bez příjmů z prodeje obsahu se média neobejdou. To znamená ten obsah nedělat jako komoditu, to znamená dělat ho natolik výlučný, natolik kvalitní, aby se čtenáři k tomu znovu vrátili, což je pochopitelně extrémně těžký úkol.
Ty jsi říkal, že ty platformy, pokud by ta nová pravidla opravdu byla přijata a vydavatelé měli získávat nějaký poplatek za to šíření jejich obsahu, tak že ty velké platformy mají dostatek jiného obsahu a že vlastně se bez toho obsahu těch klasických tradičních médií obejdou. Myslíš, že opravdu to tak je? Protože já, když mluvím opravdu s novináři, kteří podporují tu reformu, tak ti mi říkají, ne, Facebook se bez nás neobejde, pokud by tam lidé nemohli sdílet například naše články, tak Facebook skoro nebude mít kromě obrázků kočiček a příslovečných a podobných věcí, nebude mít vlastně co tam dávat, nebo lidé tam nebudou mít co dávat. Myslíš, že tenhle argument tedy neobstojí?
Já se obávám, že tito novináři usuzují podle toho, co vidí na svém vlastním Facebooku, čili podle své vlastní, jak se otřepaně říká, sociální bubliny. Oni se stýkají s lidmi, kteří na tom skutečně taky jsou a ve velké míře sdílejí standardní mediální obsah. Drtivá většina uživatelů Facebooku na tom tak ale není. Opakovaně zapomínáme, že Facebook jednoho člověka se velmi liší od Facebooku druhého člověka. Kromě toho okamžitě vzniknou tahanice, co je přípustná míra citace, kdo smí a nesmí citovat zadarmo, těžko si představit absolutní zákaz citací. Vznikne tahanice, jestli máme nařídit Facebooku, aby i přes ty poplatky nějaký mediální obsah udržoval, čili aby se tam nějaký dostával povinně. Dostane se to celé do absurdní polohy. Každá akce vyvolá reakci a každý zákaz nebo příkaz vyvolá nějakou cestu, jak ho obejít. Nebude to fungovat.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor nového a vlastně placeného také deníku Nový deník Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Každý občan, který chce komunikovat se státem elektronicky, má mít právo své věci vyřídit přes internet. To je základ návrhu zákona o právu na digitální služby, přezdívaného také digitální ústava, který momentálně koluje mezi českými politiky. Materiál vypracovalo sdružení ICT Unie, které zastupuje zájmy velkých IT firem. Návrh se snaží přimět státní úřady, aby začaly s občany komunikovat převážně elektronickou cestou. Navrhuje mimo jiné plné zrovnoprávnění digitálního jednání s úředními úkony na papíře. Dává úřadům povinnost, aby mezi sebou sdíleli údaje, které o lidech sbírají a nevyžadovali je po nich znovu, anebo zakotvuje právo na to, abychom si všechny různé průkazy a oprávnění zapsali do státního registru a nemuseli je pak s výjimkou občanského průkazu nosit sebou. Pokud úřad nebude mít na webu pro svá podání elektronické formuláře, budou mu lidé podle návrhu moci údaje poslat v jakémkoliv elektronickém formátu a úřad si s tím bude muset poradit. A kdo bude s úřady komunikovat elektronicky, bude mít nárok na 20% slevu ze správních a soudních poplatků. Návrh by znamenal změnu řady zákonů a principů českého e-governmentu. K uvedení do praxe má ale zatím daleko. ICT Unie k němu momentálně sbírá připomínky úřadů a politiků a během podzimu jej chce představit veřejně a začít k němu sbírat také politickou podporu. Petře, tohle je návrh, který zatím není celý veřejně tedy dostupný. ICT Unie říká, že ho představí opravdu někdy na podzim, až bude mít nějaké základní připomínky od různých ministerstev a dalších hráčů, kterých se dotkne. Já jsem takhle tím světem představil ty základní jaksi zásady, které ten zákon představuje. Zásadní vlastně asi to pravidlo je, že občan má právo na to, aby s ním úřady jednaly digitálně. Ten návrh zákona neříká, úřady mají povinnost, protože to, jak mi vysvětlili v ICT Unii, tak podle nich dnes už úřady také tyhle povinnosti mají, ale často je neplní, ale říká, že občan má prostě právo na to, aby s ním úřady jednaly digitálně. Co na tenhle návrh říkáš?
Občan má právo je samozřejmě silnější formulace, než úřad má povinnost. Část toho, o čem jsi mluvil, je dneska už zakotvená v českých zákonech, do jaké míry je to implementováno v podzákonných normách a do jaké míry to opravdu funguje, to je trochu jiná otázka, ale zase tak dramatický rozdíl tam není. Hodně věcí se dá vyřizovat a vyřizuje digitálně, všichni to vědí, kdo se o to zajímají. Některé ty návrhy jsou na druhou stranu poměrně radikální, například ta sleva u správních poplatků, například to úplné převedení osobních dokladů do virtuální podoby v databázi. Některé ty návrhy až vzbuzují obavy třeba z bezpečnostního hlediska a dokud tohle nebude velice dobře vyřešeno, tak by asi bylo i nerozumné je implementovat. Čili celé to je spíš podle mého soudu efektní deklarace než nějaký reálný podklad pro skutečný návrh zákona. Než k tomu dojde, tak to projde určitě velmi mnoha změnami a víc asi nemá cenu to v tuhle chvíli komentovat, mluvili bychom o chiméře.
Na druhé straně o českém e-governmentu se hodně mluví jako o jaksi procesu, který je hodně pomalý, nebo o procesu, který k němu směřuje ten, že je hodně pomalý. Hodně se srovnává s jinými zeměmi, například s tím hodně zmiňovaným Estonskem, kde prostě je možné online řešit daleko více věcí, než teď v České republice. Slyšeli jsme hodně slibů už o tom, jak to v Česku bude také brzy všechno fungovat. Teď nedávno byl spuštěný portál občana, elektronické občanské průkazy a tak dále. Ale všechno to vypadá, že to jde opravdu hodně, hodně pomalu. Nepomohl by takovýhle návrh zákona, takovýhle šťouchanec k tomu, aby se ty věci urychlily?
Může pomoci. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč vůbec ten návrh vzniká. Může pomoci za předpokladu, že to zaujme veřejnost, že se z toho stane součást vlastně populistické agendy, protože tohle všechno je formulováno dost populisticky. Bohužel dneska je v politice situace taková, že kdo nekřičí hodně nahlas a nepřekřičí ostatní, tak vůbec není slyšet. Čili z toho pragmatického hlediska to dává smysl. Jak dobře to bude fungovat ve srovnání a v konkurenci s jinými populistickými agendami, kterých je tady všude až dost, to je jiná otázka. Nemyslím si, že z tohoto se podaří udělat ten největší problém této země. Ostatně ani podle mého soudu to není největší problém této země.
Jak jsem říkal, tak nějaké pohyby v českém e-governmentu jsme v poslední době zaznamenali, například ten portál občana nebo elektronické občanské průkazy. Vnímáš to taky tak, že se přece jenom začíná něco dít v oblasti e-governmentu a že máme teď před sebou nějakou světlejší budoucnost v tomto ohledu?
Abych pravdu řekl, nevnímám. Ten pohyb je v zásadě stejně rychlý už řadu let, nebo stejně pomalý, jak se na to kdo dívá. Nemyslím si, že zrovna teď by došlo k nějakým zásadním změnám. Pochopitelně každá vláda, každá sada úředníků se to vždycky snaží tímhle způsobem interpretovat ve svůj prospěch, ale fakticky velké rozdíly nejsou.
Tak opět uvidíme, jak tenhle ten návrh dopadne. Čeká ho opravdu ještě hodně, hodně dlouhá cesta, protože teď se k němu teprve sbírají ty připomínky, pak teprve bude veřejný a pak teprve ho bude muset třeba nějaká skupina politiků nebo poslanců prostě nebo ministerstvo případně navrhnout k nějakému projednávání. Takže je to spíš ještě na roky než na měsíce.
A to je vlastně ta nejlepší odpověď na otázku, kterou jsem mi položil. Dlouhá cesta.
Státní zastupitelství podalo obžalobu na 26-letou ženu, která pod fotkou prvňáčků teplické základní školy psala nenávistné komentáře, informovala Česká televize. Snímek dětí ze třídy, kam chodí převážně romské, vietnamské nebo arabské děti, loni zveřejnil teplický deník a dal ji také na svůj web. Fotografii pak začali sdílet lidé na sociálních sítích a řada z nich pod ní přidávala rasistické či nenávistné komentáře. Kromě dětí se slovních útoků a výhrůžek dočkali také rodiče dětí, škola či její učitelé. Případ začala vyšetřovat policie, která postupně identifikovala některé autory komentářů. Jedna z nich, 26-letá žena Stachova, se tedy 29. srpna od státního zastupitelství dočkala obžaloby kvůli podezření z trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Za to jí hrozí až 3 roky vězení. Stíhání dalšího komentujícího státní zástupce v květnu podmíněně zastavil a 3. podezřelého se policii zatím nepodařilo vyslechnout, protože se nezdržuje na území České republiky. Na podporu školy a jejich žáků vznikla také veřejná sbírka, v jejímž rámci 774 dárců věnovalo škole celkem 225 tisíc korun. Petře, další příklad, kdy se tady jaksi nenávistné komentáře dostali do vyšetřování policie a patrně, nevíme to samozřejmě ještě, jestli se dostanou až k soudu. Mě docela vlastně ale fascinuje, že jsou jenom 3 podezřelí, protože těch komentářů bylo mnohem, mnohem více.
Na tohle se těžko něco říká, to je věc policie, jak dobře nebo obtížně se podobné věci vyšetřují a prokazují. V každém případě je dobře, že si lidé nejspíš začnou zvykat na to, že nemohou beztrestně plácat ve veřejném prostoru úplně co chtějí. Svoboda slova je jedna věc, vyhrožování je druhá věc. Rasismus není trestný čin, je jenom odporný. Nenávist po nějakou mést taky není trestná, je jenom trapná, hloupá a zbytečná. Ale vyhrožování smrtí nebo ublížením trestné zcela rozumně je a je potřeba ho stíhat.
Zase uvidíme, jak tenhle ten případ dopadne. Ty ostatní 2 vlastně případy 2 dalších podezřelých zatím příliš k nějakému zásadnímu trestu nevedly, takže uvidíme, jak se s tím státní zastupitelství a soudy případně vypořádá. Tak tolik náš dnešní pořad. Já poděkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi Nového deníku Nový deník Petrovi Koupskému a budu se těšit zase příští týden naslyšenou.
Na shledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.